Let's Talk with Elena Chobanyan.
Retro Time, Retro Interviews with Elena on 95.5 FM.
Ձեր հայտնագործությունների վրա ինչ աշխատանքներ է կարելի ամենակարևորները, հա, այսպես անընդհատ կարող ենք խոսել։
Հիմնականում աշխատել եմ մեր գալակտիկայի եւ ընդհանրապես գալակտիկաների մագնիսական դաշտերի ուսումնասիրության ուղղությամբ։ Ուրեմն աշխատանքներ սկսել եմ ուղղությամբ աշխատել 1980-ական թվականներից։ Ունեմ բավականին բավականին կարևոր արդյունքներ, որոնք ընդունված են, այսինքն առաջին անգամ իմ կողմից են առաջարկվել, օրինակ մեր գալակտիկայի երկկոմպոնենտ մագնիսական դաշտի գաղափարը։
Սովորական ընթերցողի համար ինչ հասկանալի
երկկոմպոնենտ, այսինքն գալակտիկայի մագնիսական դաշտը բաղկացած է երկու բաղադրիչներից։ Մեկը ուրեմն գալակտիկայի հարթության մեջ եղող մագնիսական դաշտն է, եւ մեկը գալակտիկայի հարթությունից դուրս, անվանում են հալոյի մագնիսական դաշտ։ Այդ հալոյի մագնիսական դաշտի մասին առաջին անգամ ես եմ ասել, որ երկու բաղադրիչներ են, եւ այդ հարթ կոմպոնենտը, հարթ բաղադրիչը ընկած է այդ հալոյի մագնիսական դաշտի ներսում, իսկ հալոյի մագնիսական դաշտը ունի դիպոլային տեսք։
Ուրեմն այսինքն դիպոլային ինչ հասկանանք։
Դիպոլի տեսք ունի։ Դիպոլ ուրեմն դա
երկու հատ, ուրեմն այսպեսի
շրջան է, այսինքն երկու շրջանակ իրար կողքի, ոնց
որ մոտավորապես շրջան, բայց մի քիչ այդ շրջանը
սեղմված
են, երկու էլիպսներ, ոնց որ իրար կպած են,
բայց իրար հետ կպած են, առանց շրջանակ չէ։
Այո, մեր երկրագնդի մագնիսական դաշտը նույնպես ունի դիպոլի տեսք, այսինքն դուրս է գալիս հյուսային բևեռից, մագնիսական դաշտի ուժագծերը մտնում են հարավային բևեռում, երկրի շուրջ այդ տեսքն ունեն։ Ուրեմն
ես միշտ այսպես եմ պատկերացնում հորիզոնը։
Հա, այդ հարթ դուք պատկերացնում եք գալակտիկայի հարթությունը, այդ որ մենք տեսնում ենք ցիրկաթինը, դա մեր գալակտիկայի հարթությունն է։ Ուրեմն այդ հարթության մեջ մագնիսական դաշտերը ուղղված են հիմնականում հարթության ուղղությամբ, հարթության ուղությամբ, եւ այդտեղ կան պարորաձև թևեր, գալակտիկայի պարորաձև թևեր, եւ հիմնականում պարորաձև թևերի ուղությամբ են ուղղված։ Իսկ այդ հարթությունից վերև եւ ներքև արդեն այդ հալոյի դաշտն է, որը ունի, ասեցի, այդ դիպոլի տեսք, որը նույն տեսքն է, ինչ որ ասենք մեր երկրագնդի մագնիսական դաշտն, այսինքն ուժագծեր, մագնիսական ուժագծեր դուրս են գալիս մի բևեռից, պատտվում են երկրագնդի շուրջը
եւ դա հեշտ է նկատել, թե դուք էսպես պատել եք, փորձել եք։
Դա ուրեմն հայտնաբերվել է օգտագործելով բաբախիչների ուրսարներ, բաբախիչների ուրեմն Ֆարադեյի պտույտի տվյալներ եւ արտագալակտիկ ռադիոաղբյուրների էլի Ֆարադեյի պտույտի տվյալները։ Ուրեմն բազմաթիվ տվյալներ, հազարավոր տվյալներ են օգտագործվել, որպեսզի այդ տեսքը ուրեմն կարողանանք դուրս բերել։ Ուրեմն դա շատ կարեւոր փաստ է, որը հիմա ընդունված է արդեն բոլոր այդ թեմայով զբաղվող մարդկանց կողմից։
Եվս մեկ հարց այդ հետ կապված, երբ որ դուք հայտնագործեցիք, հա, բացահայտեցիք, կային այլ աստղագետներ այլ պետության, որ հենց նույն թեմայով էին զբաղվում, իրենք զուգահեռաբար բացահայտել են։
Ուրեմն ճիշտ որ ասեմ, չգիտեմ, այդ մի քիչ բամբասանքի նմանատես գալիս։
Կարող են բան չի։
Հա, ուրեմն ես այդ աշխատանքը տպագրել եմ 1987, 88, 89 թվականներին, 10 տարի հետո համարյա նույն տիպի արդյունքներ ստացվել էին, ուրեմն գերմանացիների ու այնտեղ չինացի համահեղինակ կար նրանց կողմից, հետո այդ չինացի համահեղինակը իհարկե գերմանացիների մոտ ես գնացի զեկուցեցի այդ ամեն ինչը, իմ աշխատանքները տպագրվել են աստրոֆիզիկա հանդեսում, սովետական հանդեսում, իրենց ասելով իրենք այդ հանդեսները այդպես չեն կարդացել, ասեց այնտեղ անկյունում դրված են այդ ժուրնալները, ծանոթ չեն, բայց ես համոզված եմ, որ ծանոթ են եղել, իսկ հետո ինձ ծանոթացին այդ չինացու հետ, հետո այդ չինացու հետ մենք լավ հարաբերությունների մեջ ենք, մի քանի անգամ գնացել եմ իրենց հետ, համագործակցել եմ, պարզապես հիմա, քանի որ իրանք շատ ավելի ակտիվ են աշխատում, մեծ խմբերով են աշխատում, հիմնականում ուրեմն ցիտում են, ասենք, իրենց աշխատանքները, չնայած չէ, իրանք սեմինարների ժամանակ միշտ ասելա, որ մենք հետո մի քանի 10 տարի հետո մոտավորապես իրենից անկախ ստացել ենք նույն արդյունքները։
Ահա,
չինացին, հա, չինացին իրենց սեմինարի ժամանակ, հենց Պեկինում սեմինարի ժամանակ, երբ որ ես պատմել եմ, ինքը հանդես է եկել, ասել, որ այդ արդյունքները մենք 10 տարի հետո ստացել ենք իրենից անկախ։ Չգիտեմ ինչքան անկախ եղել, այդ արդեն իրենց
հերթը,
հա, չէ։ Ուրեմն դա մեկ, եւ երկրորդ կարևոր ուրեմն աշխատանքներից, քանի որ ասացի մեր գալակտիկայի դաշտը ունի դիպոլային տեսք, եթե մենք ընդունենք, որ ուրիշ գալակտիկաներին կամ ռադիոգալակտիկաների մագնիսական դաշտերը նույնպես ունեն դիպոլային տեսք, դրանից հետևում է, որ այդ առաջացած ռադիոգալակտիկաները պետք է ունենան որոշակի տեսք, եթե ընդունենք համբարձումենական տեսակետը, որ ռադիոգալակտիկաները առաջանում են գալակտիկայի կենտրոնից դուրս եկած պլազմայի շարժման հետևանքով մագնիսական դաշտերի մեջ, որովհետև նրանց ճառագայթումը ռադիոտիրույթում հենց պայմանավորված է այդ պլազմայի ճառագայթումը մագնիսական դաշտում։ Ուրեմն եթե դաշտի տեսքը ընդունում ենք դիպոլային, դրանից հետևում է որոշակի տեսքեր, որոնք դիտումներից իսկապես հաստատվում են, որ այդպիսի տեսքեր կան, այդպիսի դասակարգումներ կան, Պանարով ռելի դասակարգում է կոչվում, այդ դասակարգումը լրիվ հնարավոր է լինում բացատրել այդ տեսության սահմաններում։ Հետո իհարկե շատ հետևություններ են արվում դրանցից, այդ բոլորը արդեն հարյուրավոր դիտողական տվյալների հիման վրա մենք կարողացել ենք ցույց տալ, որ իսկապես այդ բոլորը ինչ որ հետևում է այդ մեխանիզմից, ռադիոգալակտիկաների առաջացման մեխանիզմից, այդ բոլորը հնարավոր է լինում բացատրել այդ դիտողական տվյալների։
Ինչքան տարի է պետք, ինչքան է պահանջվել այն բացահայտման համար եւ այս հիմա։
Ճիշտ ասած, ես այդ որ ինչ որ սկզբնական աշխատանքները մտել են իմ դիսերտացիայի մեջ, հետո իմ ասպիրանտների դիսերտացիաների մեջ, ես 85 թվականին եմ պաշտպանել, հետո 89 թվականին Մակարով Ալեքսանդրը իմ ղեկավարությամբ պաշտպանել է դիսերտացիան, հետո Արշակյան Տիգրանն է։
Հետո այսպես թիմային, հա, ուսանողներով թեման։
Ուրեմն դրանք այդ մինչև սովետական միության արդեն քանդվելուց հետո 90-ական թվականների կեսերը, դրանից հետո աշխատել եմ արդեն ֆրանսիացիների հետ եմ աշխատել, էլի նույն թեմաները փաստորեն
մագնիսականներին։
Հա, նույն թեմաները զարգացրել ենք արդեն ավելի նոր տվյալներով, քանի որ իրանց մոտ այն ժամանակ արդեն նոր ինտերնետը իրանց մոտ աշխատում էր, մեր մոտ դեռ չկար, ինտերնետի միջոցով հնարավոր էր լինում շատ ավելի շատ տվյալներ հայտնաբերել, այդ ամեն ինչը նորից նույն ձևով հաստատվել է։
Այսինքն մեկ հոգի, մեկ գիտնականը ինքը քիչ է մեկ թեման որացնի
եւ ճիշտ ասած,
միշտ օգնական
է։ Սկզբում ես իմ դիսերտացիայի վրա աշխատել եմ լրիվ մենակ, 6 աշխատանք եմ տպագրել լրիվ մենակ, առանց համահեղինակի, առանց ղեկավարի։
Ահա, դա իրոք շատ դժվար է, հատկապես առանց ղեկավարի մտածածներ կլինեն։
Ղեկավար հետո իհարկե եղավ դիսերտացիային, չնայած ինքն էլ հետո ասաց, որ ինքը կապ չունեցա դիսերտացիայի հետ, այդ ամբողջը ինքնույնակատարված։
Հասկանալի։
Ուրեմն այդ կարևոր բաների մասին,
որ
արվել են։ Իսկ հիմա, ճիշտ ասած, դեռ այն ժամանակ էլ այդ բանը գաղափարը կար, այդ մագնիսական դաշտերը գալակտիկաներում իրենք ուժեղանում են, դինամո մեխանիզմներ են կոչվում։ Այդ մեխանիզմները շատ լավ ուսումնասիրված են, բայց այդ մեխանիզմների աշխատելու համար անհրաժեշտ է, որ զրոյական ինչ-որ մագնիսական դաշտեր առաջանան, այսինքն չեղած տեղից պետք է մագնիսական դաշտեր առաջանան։ Այդ խնդիրը մինչև այժմ լուծված չի։ Իհարկե կան որոշ գաղափարներ այդ մասին, որ դա այդ վաղ եզերքի ժամանակի առաջացել ինչ-որ մեխանիզմներով առանց կոնկրետացնելու եւ այլն, բայց այդպես դա բաց է մնացած։
Ամոչ աշխարհում դեռևս
հա, այդ բանը բաց է։ Դեռևս 80-ականների այդ կեսերին ես առաջարկել էի, որ դա կարող է բացատրվել, այդ մագնիսական դաշտերի առաջացումը հենց Բիրմանի մեխանիզմ է կոչվում, ուրեմն այդ մեխանիզմի միջոցով դրա էությունը կարող է նրանում, որ էլեկտրոնները եւ պրոտոնները ունեն մոտ 2000 անգամ իրարից տարբեր զանգվածներ եւ նրանք նյութի հետ փոխազդում են միանգամայն տարբեր ձևով։ Էլեկտրոնները շատ արագ են փոխազդում անմիջապես եւ պրոտոնները ավելի դանդաղ։ Եվ այդ էֆեկտը կարող է նրանում, որ եթե այդ պլազման, այսինքն էլեկտրոններից եւ պրոտոններից բաղկացած նյութը, եթե տարածվում է պտտվող միջավայրում, այդ ժամանակ էլեկտրոնները անմիջապես այդ պտտվող միջավայրի պտտման արագությունը ընկալում են, իսկ պրոտոնները ավելի ուշ, որի պատճառով առաջանում են շրջանային էլեկտրական հոսանքներ, եւ այդ շրջանային էլեկտրական հոսանքները բերում են հենց դիպոլային մագնիսական դաշտերի, այսինքն այն դաշտերի
մարդը, որը հիմա ձեր ներկա հետազոտման գիզակետում այս թեմանը։
Ուրեմն դա ես այն ժամանակ առաջարկել էի, հոդված կար տպագրված, հիմա դա ավելի մանրակրկիտ է կատարվում ռուս գիտնական Եվգենի Միխայլովի հետ միասին, ինքը Մոսկվայի համալսարանի դասախոս է։
Ու զուգահեռաբար այսպես կոմունիկացիայի մեջ եք։
Չէ, պարզապես իրար հետ հանդիպեցինք, ես այդ գաղափարներն ասեցի, ինքը շատ հետաքրքրվեց ու սկսեց այդ բաներով զբաղվել, ու միասին հիմա այդ գործերն անում ենք։ Բիրման և մեխանիզմի աստոյն կիրառությունը մագիսական դաշտեր առաջացնելու համար գալակտիկաներում, հիմա փորձում ենք աստղերի համար այդ բանն անել, գալակտիկաների կենտրոնների, ակտիվ գալակտիկ ուրեմիջուկների համար եւ այլն։
Եվ ի՞նչ նպաստ կարող է լինել մարդու մարդկության կյանքի համար եւ այլն, հա դա ինչ։
Ուրեմն նպաստավորը
ինչ-որ պետք
է ասեմ, որ այդ ամեն ինչը փաստորեն, քանի որ աստղագիտությունը ինքը այնպիսի գիտություն է, որ անմիջական, ուրեմն իհարկե որոշ ճյուղեր անմիջական եւ կիրառություններ գտել են արդեն մարդկության, ուրեմն կյանքը լավացնելու գործում, բայց ասենք այդ բաները, որ ես զբաղվում եմ, դրանք հիմնականում նրա համար է, որ մենք պատկերացնենք, թե ինչ միջավայրում ենք մենք ապրում, մագիսական դաշտեր գոյությունն են, այդ մագիսական դաշտերը իհարկե հետագայում, ոչ թե հետագայում, այլ իրենք ազդում են նաև աստղերի առաջացման
վրա, նաև երևի մարդու օրգանիզմի
աստղերի առաջացման վրա եւ աստղերի շուրջը առաջացած մոլորակների, փաստորեն այդ մագիսական դաշտերը հնարավոր է, որ լինեն այդ աստղերի, այսինքն մոլորակներում եղած մագիսական դաշտերը հնարավոր է, որ լինեն հետևանք, որտեվ ասացինք 0-ից ոչինչ մաքսական դաշտ չի կարող առաջանալ, ինչ որ տեղից պետք է լինի, որ հետո ուժեղանան։
Այսինքն բայց մարդու վրա ազդեցություն կունենա այդ մագնիսական։
Դե մարդու վրա ազդեցությունը, ասենք մեր երկրագնդի մաքսական դաշտի ազդեցությունը մարդու վրա բժշկության կողմից արդեն ցույց է տված, որ բավականին մեծ ազդեցություն է թողնում, եւ բացի այդ, եթե չլիներ երկրագնդի մաքսական դաշտը, ապա երկրագնդի վրա կյանք չէր կարող լինել, որովհետև
այդ
չէ, արեգակից անընդհատ արտահոսքեր են լինում, ուրեմն պլազմայի արտահոսքեր են լինում արեգակի վրա ամեն մի բռնկումից հետո, ուրեմն պլազմա դուրս է ժայթքում եւ տարածվում, ուրեմն միջ մոլորակային տարածության մեջ այդ պլազման մոտենալով մոլորակներին, ուրեմն կարող են ընկնել մոլորակի վրա։ Հիմա մեր երկրագնդին, երբ որ մոտենում է, այդ մագիսական դաշտերը փաստորեն պաշտպանում են մեր երկրագնդի մակերեսը այդ ճառագայթումից, եւ այդ պլազման, ուրեմն մագիսական դաշտերի ուժագծերությամբ գնում, ուրեմն բևեռների կողմն է տեղաշարժվում, եւ բևեռներից նոր կարող է թափվել։
Այսինքն եւ լավ է, եւ ոտ, նա էլ ինչ աստիճանով է ազդում։
Դե այդ բանը, եթե այդ ճառագայթումը ընկներ երկրագնդի վրա, մարդկություն չէր կարող լինել, ընդհանրապես բուսական աշխարհ, կենդանական աշխարհ չէր կարող լինել, որովհետև դրանից ամեն ինչ փաստորեն կոչնչանար։ Բայց դա պաշտպանում է փաստորեն այդ ռադիացիոն զոնաները,
երկրագնդի
շուրջ եղած ուլտրամանուշակագույնը միևնույնն է անցնում, բայց այդ տիեզերական մասնիկները, հենց այդ պլազմայի հոսքը, դրանք ուրեմն գնում են բևեռների կողմից, եւ այդ հյուսիսափայլերը, որ մենք տեսնում ենք հյուսիսային երկնքում, երևում հարավում էլ բնականաբար կլինի, դրանք պայմանավորված են հենց այդ պլազմայի ներհոսքով դեպի
մեր գալակտիկա։
Պլազման դա էլեկտրոններ, պրոտոններ
են, հա։ Կվնասեր չէ մեր օրգանիզմը, քանի կսպաներ։
Դա հայարքի։
Եթե կպներ։ Այսինքն այդ մագնիսական դաշտը
մեզ, այդ մագնիսական դաշտը մեզ պաշտպանում է, որ դե պատկերացրեք, ասենք երկրագունդ այդ կենտրոնում է գտնվում, ես դրանք կարող են մի քանի երկրագնդի շարավիղ չափեր ունենալ, բայց երբ որ ասենք մի կողմից այդ պլազմայի հոսքը լինում է, այդ կողմից այդ մագնիսական դաշտերը սեղմում են, ոնց որ դեֆորմացվում են, մյուս կողմից ավելի երկար, այս կողմից դեֆորմացվում է, բայց միևնույնն է, ուրեմն այդ մագնիսական դաշտերի ուժագծերի ուղղությամբ այդ մասնիկները սկսում են շարժվել դեպի բևեռներ, այսինքն չեն կարողանում հաղթահարել այդ մագնիսական դաշտերի, ոնց որ հիմա իմ ուշադրության կենտրոնում ոչ թե մեր երկրագնդի մագնիսական դաշտերն են, այլ գալակտիկաների մագնիսական դաշտերը,
առհասարակ գալակտիկաների,
մեր գալակտիկայի եւ այլ գալակտիկաներին, ասեցի այդ ռադիոգալակտիկաների վերաբերյալ, որ դրանց դասակարգումները կարելի է բացատրել, դրանց մեջ տեղ ունեցող process-ները կարելի է բացատրել։
Մենք ինչքան մեր հնարավորություններով, մեր աշխատիտակով, մեր գիտելիքներով եւ սարքերով կարող ենք այլ գալակտիկաներն էլ տեսնել կամ իմանալ, բացի մեր գալակտիկայից։
Ճիշտ ասած, մեր այդ տվյալները, որ ես օգտագործում եմ, դա ամբողջ աշխարհում եղած դիտակների, հզոր ռադիոդիտակների, հզոր ռադիոդիտակների տված ուրեմն դիտումների արդյունքներն են, որ օգտագործում են, դրանք արդեն բոլորը տպագրված են կամ կատալոգներում, պարզապես դրանք օգտագործելա պետք։ Հիմա իհարկե մեր աշխատիտանում մենք ունենք լավ գործիքներ, 2 մետր 60 սանտիմետրանոց դիտակն է, 1 մետրանոց դիտակը, որը շատ աշխարհի լավագույն դիտակներից է։
Բայց գալակտիկաներ,
բայց ասենք, չէ, այլ գալակտիկաներ օպտիկական տիրույթում կարող ենք դիտել։ Մեր դիտակները օպտիկական տիրույթում են դիտում, իսկ ռադիոտիրույթում մենք առաջ ունենք այդպիսի ռադիոաստղադիտարան։
Եվ քանի գալակտիկա ենք դիտել։
Միլիոնավոր, միլիարդավոր
գալակտիկաներ։ Այդպես շարունակ։ Մենք կարող ենք նույնիսկ հասկացել, այսպես ինտրիգային հարց եմ տալիս, կարելի է եզրահանգել, որ կան այլ տեսակի կյանքեր, չէ՞։
Բնականաբար լրիվ հնարավոր է, որովհետև մեր գալակտիկայում կա մոտավորապես 200 միլիարդ աստղ։ Հիմա արդեն հայտնի են շատ աստղեր, որոնց շուրջը գոյություն ունեն մոլորակներ, արդեն հազարավոր այդպիսի աստղեր հիմա այդ բաները ուսումնասիրում են։
Իհարկե առաջ շատ դժվար էր այլ կյանքեր,
դե հնարավոր է, որ չեն տեսել, որտեղ դա բավականին հեռու են գտնվում այդ աստղերը, եւ այդ մոլորակներ, որ հայտնաբերվել են աստղերի շուրջը, մեր երկրագնդից բավականին շատ տարբերվում են իրենց բնութագրերով։ Բայց եթե 200 միլիոն աստղ կա, բնականաբար եթե դրա 0.5% մոտ էլ հատ, ասենք, մեր երկրագնդի նման մոլորակ լինի, այդ արդեն նշանակում է, որ միլիոնավոր այդպիսի մոլորակներ կարող են լինել, իսկ մոլորակի վրա կյանքի առաջանալն էլ, եթե մենք ընդունենք այդ դարվինի տեսությամբ, պատահական է առաջանում, նույն ձևի պատահականում կարող են դեղել կյանք առաջանալ, այդ կյանքը ինչ մակարդակ ունենա,
դեռ
պաս չկա, իսկ դա ես մենակ մեր գալակտիկայի մասին ասեցի, իսկ
գալակտիկաներում
միլիարդավոր էլի այդպիսի գալակտիկաներ գոյություն ունեն,
իրանց միլիարդավոր աստղերով եւ մոլորակներով, իրանց
հետ միլիարդավոր աստղերով մոլորակներով, այնպես որ կյանքի գոյությունը դիեզերքում շատ հնարավոր է, բայց մենք նրանց հետ կհանդիպենք, կարող ենք հանդիպել, կարող ենք, քանի որ նրանք շատ հեռու կարող են լինել, պատկերացրեք, ասենք, մի տեղից մենք մի ազդանշան ենք լսում 10 տարի, 10 լուսատարի հեռավորության վրա գտնվող այդ մոտակա աստղերն են, այնտեղից ազդանշանը գալիս է, մենք լսում ենք, ունենք իրանք 10 տարի առաջ են ուղարկել, հետո մենք այդտեղ դրանց պատասխանում ենք, 10 տարի հետո իրանք են ստանում, այնտեղ լրիվ 20 տարում ցիվիլիզացիան ահագին փոխված կարա լինի, նրանք հետո կպատասխան, այսինքն ոնց որ նույն սերունդի
ֆանտաստիկ ֆիլմերը, որ այստեղ գալիս է, փորձեր են կատարում մարդկանց վրա, ապացուցված չի։
Դեռ սովետական միության ժամանակ այդպես գաղտնի գրականություն կար, որ չնույնացված թրջող օբյեկտների վերաբերյալ տվյալներ էին, այնտեղ հազարավոր այդպիսի տվյալներ կային, հազարավոր ականատեսներ կային, որ ինչ-որ բաներ տեսել էին։
Եվ նույնիսկ փորձ են կատարել, այստեղից մարդկանց տարել են։
Այդպիսի ուրեմն բաներ կան, բայց դրանց ճշմարտությունը ոչ մեկը չի ապացուցել։ Պարզվում է, որ երբ որ ինչ-որ անկայուն երևույթներ են լինում երկրագնդի վրա, այսինքն պատերազմներ են կամ եսիմինչ տես նման բաներ, ոնց որ թե դրանց թիվը շատանում է, թե դրանք արդեն երկրի վրա պատրաստված սարքեր են, որ մարդիկ չեն հասկանում, չեն կարողանում նույնացնել, թե ինչ է, թե ինչեր են։
Այսինքն ես հասկացա, թվերը ինչու են շատանում։
Ըստ երևույթին մարդկանց մոտ տենց պավորություն է ստեղծվում, որ ավելի շատ մարդիկ են տվյալներ գալի ասում, որ ես եմ տեսել, են եմ տեսել, են եմ տեսել, ականատեսներ, ճիշտն ասած, այն Ղարաբաղյանն առաջի պատերազմի ժամանակ մի հատ ընկեր ունեի, որ ասում էր, հա, Երևանում այնքան կան,
ես էլ եմ
տեսել, մարդիկ, նույնիսկ եթե ուզում ես, արի գնանք ծանոթացնեմ հետ,
այսինքն քանակը շատանում ականատեսների, հա,
ականատեսների քանակը շատանում է, հիմա թե այդ մարդկանց Երևակը ֆանտազիան է, թե Երևակը։
Մի խոսքով շատ հետաքրքիր է, շնորհակալ եմ շատ։
Խնդրեմ։